Tikrojo ganytojo bažnyčioje šiandien ryte įstatyta švenčiausiasis sakramentas, čia vyksta adoracija skirta maldai už šeimą. Švenčiausiojo sakramento adoracija Kauno gerojo ganytojo bažnyčioje tęsiasi iki rytojaus 8 valandos ryto.
Laida aktualijos.
Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą aktualijos, prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Na ir šios dienos mūsų tema yra tikėjimo ir mokslo suderinamumas, kalbėsime apie tikėjimą ir mokslą. Na, o šiandien mūsų laidoje kalbės ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Kruminas, ISM ekonomikos doktorantas ir VDU bei ISM lektorius. Pirmiausia, noriu jūsų gerbiamas Vincentai paklausti, kas yra mokslas ir kaip jį suprantame šiais laikais.
Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Iš tiesų klausimas yra labai įdomus ir aktualus, kadangi šiais laikais mokslas, dar netgi nepilnai suprantant, kas tai yra, yra labai išaukštinamas. Kartais netgi suabsoliutinamas kaip vienintelė žinojimo, supratimo, suvokimo rūšis. Iš tiesų mokslas yra vienas iš trijų didelių pasaulio suvokimo būdų. Labai svarbus būdas, labai naudingas, reikalingas, suteikęs daug galimybių, daug pažangos žmonijai. Tačiau vis dėlto jokių būdų ne vienintelis būdas, kaip galima suvokti tikrovę. Iš tiesų tokie būdai yra trys ir aš trumpai juos apibūdinsiu. Vienas būdas suvokti tikrovę, beje labai archajiškas ir iki šiol labai svarbus, yra tikėjimas. Tikėjimas ne vien tik tai į religinius dalykus, bet taip pat ir į labai kasdienius dalykus. Tarkime, nueiname pas gydytoją ir gydytojas mums pasako diagnozę arba pasiūlo tam tikrą gydymo kursą. Pasirinkame tikėti gydytoju ne dėl to, kad žinome tiksliai, ne dėl to, kad atliko mokslinį tyrimą ir patvirtinom, kad gydytojo diagnozė yra teisinga, o dėl to, kad pasitikime gydytoju. Lygiai taip pat skrisdami lėktuvu neprašome, kad pilotas prieš skridindamas mus padarytų kilimo ir tupimo parodymą, kad įtikintų mus, jog tikrai moka skristi. Pasitikim, tai yra tikime, kad pilotas moka valdyti lėktuvą. Taigi, bendrai kalbant, tikėjimas tokia žinojimo rūšis, kur mes pasaulį suvokiam, negalėdami to pasaulio patikrinti, negalėdami atlikti kažkokių bandymų, tyrimų, tiesiog turim pasikliauti tikėjimą. Natūraliai klausimai susiję su mūsų būties prasme, klausimai susiję su pomirtiniu gyvenimu, yra atsakomi ir sprendžiami tikėjimo pagalba. Kita žinojimo rūšis yra stebėjimas. Visiškai nebūtina pasitelkti gilaus tikėjimo arba mokslinių darbų, kad žinotum, kokia temperatūra bus sausio 1 dieną Lietuvoje. Netgi jeigu kai kurie metai turi labai neįprastai šiltą orą sausio mėnesį. Vis dėlto stebėjimas, daugelio metų užrašų vedimas ir tikrinimas mums leistų gana tiksliai išprognozuoti, kad sausio 1 dieną Lietuvoje bus šalta, ko gero bus sniego. Taigi labai daug svarbių tikrovės aspektų mes sužinome ne tikėjimo pagalba, ne mokslo pagalba, paprasčiausiai juos stebėdami daug kartų. Lygiai čia galima būtų kaip pavyzdį pateikti ir tradicinę mediciną, sakykime. Per tūkstančius metų milijonai žmonių sirgo įvairiomis ligomis ir milijonai žmonių bandė juos gydyti. Taigi tokiu būdu vyko natūralus, sakykime, eksperimentas, kuomet kai kurie gydymo metodai pasirodė netinkami, kiti gydymo metodai pasirodė efektyvūs. Ir tada per folklorą, per tautosaką, per padavimus, per senelių pamokas, tie efektingi gydymo metodai pasiekė mus jau šiandien. Tai reiškia, kad gydymo metodas, kuris ateina iš tradicijos, taip tol nebūtinai yra mokslinis, jis nebuvo išrastas sudarant kažkokią teoriją, jis nebuvo patvirtintas laboratorijoje, bet jis tiesiog natūraliai, organiškai įsivystė per tūkstančius metų, taip sakant, liaudyje, darant tą besitęsiantį eksperimentą. Žinoma, čia yra savų pavojų su stebėjimu, kadangi stebėjimas skirtingai negu mokslas, tai yra šis tikrovės pažinimo būdas, neturi to tokio loginio paaiškinimo, kodėl kažkas vyksta. Mes galime žinoti, kad sausio 1 diena bus šalta, bet jeigu mes tik tai stebėsime aplinką, tai mes negalėsime logiškai paaiškinti, kodėl sausio 1 diena yra šalta. Ir štai čia įeina mokslinis pasaulio pažinimo būdas. Pirmiausiai daromas loginis argumentas. Argumentas pagristas grinai protavimu, grinai logika. Kaip kažkas turėtų būti? Tada einama į aplinką ir stebima, ar iš tiesų aplinka parodo, kad taip ir yra. Jeigu parodo, kad taip ir yra, turime mokslinę teoriją. Teorija, kuri iš esmės yra teiginys, paaiškinantis, kaip turi būti ir kodėl, ir patvirtintas tikrovės. Taigi, kaip minėjau, tas mokslinis pasaulio suvokimas per pastaruosius šimtmečius darosi vis labiau ir labiau gerbiamas, kadangi jame yra ir loginis paaiškinimas, kodėl kažkas yra, ir tas jau faktinis įrodymas, kad pasaulyje iš tiesų viskas taip veikia. Taigi žmogus, mąstydamas apie tai, kuri žinojimo rūšis, tikėjimas, stebėjimas ar mokslas, suteikia jam daugiausiai užtikrintumo, gali nesunkiai pajusti, kad mokslas iš tiesų suteikia daugiausiai užtikrintumo. Yra ir argumentas, kodėl taip turi būti, ko turi tikėjimas, bet neturi stebėjimas, ir yra patikrinimas, kad taip iš tikrųjų yra, ko yra stebėjime, bet to negali būti tikėjime, nes tikėjimas pagal apibrėžimą negali patikrinti. Taigi mokslas atrodo labai vertingas. Tačiau iš kitos pusės išlieka klausimai, labai svarbus klausimai, kur tikėjimo arba ir stebėjimo neįmanoma arba nepraktiška keisti mokslu. Ir aš kartais girdžiu kolegas teologus, kurie skundžiasi esą šiais laikais klaidingai manoma, kad mokslas yra tik tai gamtamokslis. Šita kritika nėra teisinga. Mokslas nėra nei gamtamokslis, nei koks nors kitas disciplininis dalykas. Mokslas yra tam tikras mąstymo būdas. Ir iš tiesų tas mąstymo būdas yra būdingas gamtos mokslams, bet jį galima pritaikyti ir socialiniams mokslams, ir netgi kai kuriais atvejais humanitariniams dalykams. Taigi mokslas yra naudingas ir jisai yra toks, koks yra labai geras ir labai teisingai apibrėžtas, jo nereikia kritikuoti, bet reikia prisiminti, kad tai nėra vienintelis būdas pažinti tikrovę.
Ir čia, jeigu grįžtant prie to tradicinės medicinos, pavyzdžio, kuri vystėsi per ilgą laiką, tai vėlgi galima sakyti, kad iš pradžių buvo vykdami stebėjimai ir atrenkant tai, kas lyg ir gydo, kas ten lyg ir nugydo, ar dar kažką, ir paliekant tai, kas padeda žmonėms, tai vėliau su gerėjančiom technologijom, su didėjančiom žiniom atsiranda galimybė tą tradiciją patikrinti moksliškai, tada iškelti teoriją, kodėl ta vaistai turėtų veikti ir žiūrėti, ar jie tikrai veikia, tai daryti būtent eksperimentus jau kontroliuojamus, kad nustatyti, ar tikrai. Kita vertus, jeigu yra imtis vien stebėjimais, kitas žmogus, žinot, gali nutarti nueiti pas astrologą ir sakyti, kad va man ar kokį nors nais būrėja, kad va man padėjo, nes aš sirgau sloga, na jau pakalbėjom ir man staiga pagerėjo. Bet tai neleidžia mums iškart daryti ryšio, kad jeigu pakalbėjau, tai aš pamagerėjau būtent dėl to, nes tai, kad kažkas įvyko. Įvykis A įvyko prieš įvykį, padarėšia, kad juos sieja kažkoks iš tiesų tiesioginis ryšys ir mokslas šioje vietoje būtent padeda atskirti, kas yra ta medicina, kuri yra dabar šiaip vadinama tradicinė, o įprasta vakarietiška medicina ir to, kas yra alternatyvioji medicina. Ir čia dabar pas mus sveikatos ministerijos, sveikatos ministras kaip tik bando sugalvoti, kaip būtų galima įvesti priežiūra būtent toj alternatyviosios medicinos srity, kad ji irgi būtų reguliuojama. Kadangi tenais gali žmonės irgi labai daug ko prižadėti, jiem nereikia jokių licencijų, nieko, ir apsimesti, kad gydo už tai, be abejo, imdami pinigus, nors iš tiesų jie tenais nieko nelabai ir padės. Tai būtent šioje srityje irgi būtent iškyla tas klausimas, kad tarp stebėjimo ir mokslo yra šioks toks atotrūkis, kurį šiais laikais medicinos srityje mums pavyksta užpildyti, bet visada yra žmonių, kurie vis dar mano, kad na, galima pabandyti kitai žmonėm pasinaudoti ir apsimesti, kad galima kažką, tai žiūrėsim, kaip seksis šitą sureguliuoti.
Visiškai teisingai. Stebėjimas nepasako, kodėl atsitinka tam tikri sąryšį neva turintys dalykai. Ir šito vietoje atsiranda galimybė manipuliuoti, nes atsiras žmonės, kurie, kaip jūs teisingai pastebėjote, sakys, ateikit pas mane, aš jums pavaražysiu ir pasakysiu, kaip bus, arba aš jums išgydysiu tam tikrą ligą. Ir sakys, žiūrėkit, pas mane buvo atėję dar 5 žmonės, va čia stebėjimas, dar 5 žmonės buvo atėję ir aš jiems tą lygą išgydžiu, dėl to ir jums aš tą lygą išgydysiu. Ir realiai, jeigu kliaunamės tik tai stebėjimu, tai tada esam bejėgiai sakyti ne. Tu nusišneki, kadangi šitoje vietoje pateiktas stebėjimas ir ką, nu, va, tiek ir tiek žmonių neva išgydžiau savo burtais. Mokslas šitoje vietoje leidžia sakyti, o kodėl, kokiu būdu, kokiu mechanizmu tie tavo burtai veikia. Mechanizmo nėra, vadinasi, gali tikėti tais burtais ir čia jau tavo sielos rizika, taip sakant, bet negalima pasakyti, kad žinom ir kad galim paaiškinti, kaip tie burtai turėtų padėti. Taigi greičiausiai šarlatanizmas.
Taip, nes jeigu yra teiginys, kad va, burtai padėjo, tai tu negali to teiginio paneigti. Ir čia yra vienas svarbiausių mokslinio metodo bruožų, kad tai, kad kažką galėtum vadinti moksliniu kažkokį teiginį, tu turi jį galėti paneigti. Nes jeigu negali pasakyti, kad ne, aš iš kažką ištyriau ir tai nėra tiesa, tai kitaip tai yra teiginys, jisai nėra tikrinamas, jisai nėra mokslinis, nes negalim žinoti, ar jis yra teisingas ar neteisingas. Ir šiuo atveju vėlgi čia tas pasakymas, kad va, tarkim, neiškydžiau 5 žmonės ar dar kažkas, net jeigu sutapo, tai pasitinai laikė, kad jie išgyjo ten vėliau, tai žinot, aš kažkada stebėjau futbolo varžybas ir spėjau, kad 37 minutę Portugalija kažkam įmušė įvartį, kai vaikas buvo, bet tai nuo to nepasidariau nei būrėjų, nei iškeregių.
Jo, kartais čia tik iš atsitiktinumo tai pasitinka ir žmonės tuomet labai pradeda tikėti tais pačiais būrėjais arba... Tai.
Lietuvoje vidutiniškai kiekvieną dieną įvyksta įvykiai, kurių tikimybė 1/3 milijono. Nes yra 3 milijonai gyventojų.
Taip. Ir iš tiesų negalima žmonių per daug kaltinti, jeigu iš tiesų jie neturi atramos į kažkokį tai mokslinį metodą, tai tada jiems pasitikėti tais burtininkais gali tapti patrauklų, nes vat, aplinkui kažkas pasakė, vat, čia išgydė ten kokie nors kokie tetai padėjo ir vat, tie stebėjimai tarsi veda žmogų į šitą pavojingą pasitikėjimą, tuo, kom nereikia pasitikėti. Ir dėl to čia labai svarbus yra tikėjimo dėmuo. Nes ne viską yra mokslas patikrinęs ir gali ateiti koks nors burtininkas ir sakyti, va, aš tau padarysiu kažką tai labai žavingo. Ir jeigu tu turi tvirtą tikėjimą, tu suprasi, kad tai yra ne iš Dievo, kadangi iš tikrųjų Dievas kontroliuoja tavo gyvenimą ir neturi naudoti dirbtinų priemonių tam gyvenimui, perimti savo rankas ir padėti visiškai kontroliuoti, turi pasikliauti Dievu. Ir šitoje vietoje tu savo tikėjimu remdamasis atsisakysi to burtininko paslaugų. Bet visi žmonės turi tikėjimo instrumentą. Ir tiems žmonėms reikia mokslo instrumento, kad galėtų šiek tiek atsiginti nuo šarlatano.
Čia vienas iš esu dalykas, kad vėlgi kai kurie žmonės, kurie naudojasi, kitais jie nerį gali taikyti specialius psichologinius metodus, kaip įtikinti, kad padaryti savo pasirodymą įspūdingesnį, nors patys realiai nieko nedaro. Ir čia turbūt didžiausias nuopelnas tenka iliuzionistams, kurie dažnai labai demaskuoja visokius šarlatanus, parodydami, kad jie gali padaryti lygiai tą patį, tik tais patys, jeigu ne, mes nieko nenaudojam. Visas, na, tai yra iliuzija, tai yra triukas, kurį galime mes naudoti scenoje, kurį galime naudoti kur norim, bet kiti jį naudoja ir žmonėms apgaudinėti.
Vėlgi, nenoriu pasakyti, kad tos žinios, kurias liaudis, kurias tauta, kurias žmonės per tūkstančius metų sukupė, yra kažkaip tai blogos savaime. Tenais yra labai daug tiesos ir dažnai asmeniškai esu matęs pavyzdžių, kai gydytojai žmogui duoda gana nedaug laiko gyventi, bet jo besirūpinantis artimieji pritaiko tam tikrus terapinius dalykus, kurie žinome šeimoje galbūt nuo daugybės metų ir tas žmogus dar gyvena gražų amželį, taip gerai prižiūrimas. Ir labai gali būti, kad iš tiesų tuose, kaip minėjome, liaudės priemonėse yra per 1000 metų surinkta išmintis, kuomet kai kurie žmonės pasveiko, tada buvo toliau tobulinimas, gydinimas, tiesiog atsitiktinumo tokio atsitiktinio eksperimento dėka. Ir dabar tenais jau yra tam tikra informacija, bet vat bėda yra ta, kad nėra aišku, kaip atskirti pelus nuo grūdų, kadangi vat yra tie visai sėkmingai natūraliai padaryti eksperimentai per 1000 metų, kaip gydyti žmonės ir tie eksperimentai duoda gerą rezultatą, bet čia pat gali ateiti šarlatanas ir jisai gali pasakyti, o aš tave pagydinsiu, nes turiu dar geresnį eksperimentą senovės Egipto mirusiųjų karalystės burtų dėka. Ir jeigu žmogus neturi tvirto tikėjimo, tai tada jau reikia bent jau mokslo griebtis, kad pasakyti o tai, kur čia kokia yra logika ir logikos nėra, nu gerai, eina pro langą tavo paaiškinimą.
Arba senovės kinų medicina, kuri iš esmės buvo suklasifikuota ir sistemizuota niekada kitais, o Mao Ceduno laikais yra 20 amžiaus viduryje užgimė tradicinė kinų medicinos sistema.
Na, o dabar įdomu būtų jūsų paklausti, kokią įtaką tikėjimas turėjo mokslo raidai, nes dažnai sakoma, kad tikėjimas tarsi nėra labai turintis įtakos.
Čia ko gero reikėtų pradėti nuo vieno mano labai mėgstamo istorijos laikotarpio, tai yra nuo viduramžių. Ne nuo ko kito, nes, kaip žinia, ilgą laiką labai istoriografija. Gal ne tiek istoriografija, kiek populiarioji vaizduotė, tai viduramžiai tai yra kažkas tenais labai tamsaus. Visi tenais tik meldžiasi, plakasi ir niekas jų neužsima jokių mokslų ir, žodžiu, visiška stagnacija, atsilikimas, ten visi purvinis mirda, vaikšto gatvėse, žodžiu, baisu. Taip, nebuvo žinoma, galbūt higienas buvo mažiau, bet to tamsiojo laikotarpio, kodėl mes, pavyzdžiui, ankstyvuosius viduramžius galime vadinti tamsiojo laikotarpio ir istorikai vadina tik dėl to, kad, na, išliko mažai šaltinių iš to laiko. Tai yra tamsus laikas tam, kas bando jį nagrinėti, bet savo pažangą mokslinė raida, jis nebuvo tamsus. Ir čia buvo vienas iš tų argumentų, kad neva viduramžiai buvo labai moksliškai atsilikę ir tai įrodo, kad religija yra nesuderinama su mokslu. Tai šitas teiginys labiausiai buvo iškeltas. Na, iškeltas jis buvo galbūt renesanso metu, bet buvo suformuluotas aiškiausiai 19 amžiaus pabaigoje Vaito ir dar vieną dabar užkirto pavardę istoriko. Ir tai tiesiog paprasčiausiai nėra tiesa, kadangi viduramžiais iš tiesų buvo labai pasiekta didelė tiek technologinė pažanga žemės ūkio srityje, galų gale visoje Europoje išplinta malūnai, kurie naudojami viskam nuo grūdų malimo, kaip jau įprasta, iki audimo, dažymo ir visokių, bet kokios pramonės ryties, kurio galite sugalvoti viduramžiams dar naudotos, tai veikiausiai malūnai ten kažką vis tiek bus prisidėję, kaip būtent tas energijos šaltinis. Tai ten turime technologinę pažangą ir tuo pačiu turime universitetų atsiradimą. Ir universitetai be abejo yra vėlgi neatsiejami nuo dvasininkijos. Ir universitetuose mokslas jisai vystosi, tai nėra vien teologiniai svarstymai, nėra vien filosofiniai svarstymai, bet to pačiu ir bandymai suprasti, kaip viskas veikia, kaip veikia pasaulis, kadangi vis tiek, jeigu jau Dievas sukūrė pasaulį ir buvo racionalus, vadinasi ir mūsų pasaulis turi veikti racionaliai. O kaip ir priimtas toksai teiginys ir dėl to, kadangi jis veikia racionaliai, reiškia, jį galime pažinti. Jeigu jis būtų visiškai neracionalus, tai tada tenais neapsimokėtų nieko stebėti, nes vieną dieną pasaulio teka rytuose, kitą dieną vakaruose ar dar kažkas būtų toks kratinys. Bet kadangi taip nėra, tai galime pasaulį stebėti ir jį pažinti ir iš esmės tuo metu jau žmonės tuo užsiėmė. Kaip, pavyzdžiui, dar prieš Kopernikui nutariant, kad Žemė sukasi aplink Saulę, ne Saulė aplink Žemę, jau prieš tai Paryžiaus universiteto pora rektorių būtent bandė plėtoti šią teoriją. Tai yra, o kaip būtų, jeigu jie tuo metu dar galvoja, kad Saulė sukasi aplink Žemę, jeigu mes būtume Žemėje, kuris sukasi aplink Saulę, ar mūsų vaizdas kartais neatrodytų lygiai taip pat? Kiti ten dar kažkokius klausimus sprendė, kaip ten nebuvo tos stagnacijos. Ir tas būtent priešprieša, kuri yra labiau įsivaizduojama tarp mokslo ir tikėjimo, jinai būtent atsiranda sukūrus tą mitinį tamsiųjų viduramžių laiką, kaip laiką, kuomet visiškai nebuvo jokios žinojimo plėtros, kaip atsilikimą ir tik tais vis, kad visi žodžiu mokslingi žmonės domėjosi tik teologija ir nieko kitų, kas visai nebuvo. Čia dar vieną mitą galima papasakoti labai paplitus, tai kad neva viduramžiai žmonės buvo įstikinę, kad Žemė yra plokščia. Nieko panašaus nebuvo, dar nuo graikų laikų buvo žinoma, kad Žemė yra apvali. Ir kuomet Kolumbas išplaukinėjo į vakarus per Atlanto vandenyną, pagrindinis klausimas ir kodėl jiem visi prieštaravo. Daug kas galvoja, kad va, visi sakė, kad nukrisi tenais, jeigu plauksi, tai nukrisi nuo žemės krašto ir ten tave kas nors suvalgys. Ne, jiem prieštaravo dėl kito laiko. Jie tiesiog galvojo, kad žemės dydis yra kitoks ir jisai nespės, kaip pasibaigiant atsargom, pasiekti kito žemyno. Jie puikiai visi galvojo, kad taip galima plaukti žemę iš kitos pusės ir pasiekti Aziją. Sakė, žmogau, tau nepavyks, nes žemės dydis biškai toks, negu tu galvoji. Tai čia buvo pagrindinis konfliktas, o ne žemės plokštumas ar dar kažkas ir nenoras sužinoti, kad žemė apvalinė, nes ten kas nors fokalo tiks. Tai požiūris į šitą būtent viduramžių laikotarpį parodo, kad mokslas ir tikėjimas tarpusavyje nėra nesuderinami. Ir galbūt reikėtų išsakyti, kad kai kurios tam tikros religijos rūšys arba religijos formos religiniai teiginiai gali būti nesuderinami. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtume į JAV dažnai pasitaikančius protestantus, kurie sako, kad žemė buvo sukurta prieš 6000 metų, o būtent prieš 6000 metų, nes jie tenais taip suskaičiavo, tai čia jau mokslas ir jų tikėjimas susikerta tiesiogiai, nes mokslas sako, kad ne, žemė tenais tiek ir tiek milijardų, tuo tarpu jie sako, kad 6000 yra du visiškai priešingi teiginiai. Šiuo atveju jau galima kalbėti apie nesuderinimą, bet apskritai tai nėra nesuderinimas kažkoks automatinis savaimės suvokiamas. Čia kaip vienas iš amerikiečių žurnalų skeptikų pas beje netikintis profesorius Michael Shermeris sakė, kad mokslas ir tikėjimas yra religija yra suderinami, tai čia tas paskas klausti, ar mokslas ir namų ruoša suderinami, tai yra visiškai skirtingi dalykai. Tai nėra tas klausimas, kurio, na, kalba apie kitus dalykus tiesiog.
Taip. Labai malonu visada apie girdėti, kalbant apie viduramžius, nes pasi tiesiog ten yra perliukų visokių lobynas. Aš apibendrinant gal ten norėčiau pasakyti, kad iš tiesų yra tie skirtingi požiūriai į mokslą ir į tikėjimą ir vienas, galim didžiuotis tradiciškai katalikiškas, tomistinis požiūris yra labai draugiškas, o kitas yra šiek tiek neįtin draugiškas. Taigi, vat JAV, kur minėjo Pijus, dažnai pasitaiko žmonių teigiančių, sakykime, kad iš tiesų nevyko evoliucija ir žmonės buvo Dievo tikrai to žodžio prasme prieš 6000 metų nulipdyti iš molio. Dominuoja požiūris į Dievą, kad Dievas, tikėjimas, gali gyvuoti tik tai tose vietose, kurių mokslas nepaaiškino. Angliškai tai vadinasi šitas požiūris God of the Gaps, tarpų Dievas, yra vienas kraštas, sakykime, vienas krantas, kur mokslas paaiškina dalykus, yra kitas krantas, kur mokslas paaiškina dalykus, o vat tarp jų yra bedugnė, kur mokslas negali paaiškinti, ir toje bedugnėje gyvena Dievas, ir tenais yra vieta tikėjimui. Tas požiūris yra iš tiesų būdingas protestantiškajam požiūriui į žmogų, į tikėjimą ir į mokslą, kad žmogaus protas nesugeba tirnėdamas pasaulį pamatyti Dievo ir dėl to Dievas būna ten, kur tas protas nustoja veikti, kur negalime remtis protu. Tas God of the Gaps požiūris natūraliai skatina, logiškai mąstant, tam tikrą priešpriešą mokslui, kadangi jeigu mokslas žengia vis tolyn ir tolyn, lieka vis mažiau ir mažiau tų tarpų, kuriuose galėtų slėptis Dievas. Ir dėl to natūraliai toks tikėjimas, kuris nepriima mokslo, anksčiau ir vėliau su jų susidurs konfliktinėje situacijoje. Katalikų tuo tarpu tradicija yra kitokia. Joje Dievas, kaip jūs labai teisingai apibūdino, yra racionalus. Dėl to sukūrė racionalų protų suvokimą pasaulį. Dėl to tyrinėdami pasaulį, mes pamatome Dievo valią, pamatome Dievo veidą. Taip pat, kaip taip darome ir skaitydami Bibliją. Žodžiu, yra keli Dievo pažinimo būdai ir visiškai vienas kitam neprieštaraujantis. Tai yra tradicinis katalikų požiūris, kuris ir leido katalikų bažnyčiai ilgą laiką būti mokslo globėjai, mokslininkų sponsoriai ir prisidėti labai stipriai prie mokslo pažangos. Vat, ir dėl to šitas požiūris, labai katalikiškas požiūris, labai gražiai atskleidžia, ką vienas kitam gali duoti tikėjimas ir mokslas. Ką duoda mokslas? Mokslas tikėjimą grynina. Jeigu, tarkime, būtų kokia nors tikėjimų grista frazė, pavyzdžiui, pasaulis sukurtas prieš 6000 metų taškas, tai mokslas, parodydamas fosilijas, parodydamas tikinamai, kad Žemė sukasi apie Saulę žymiai ilgiau negu 6000 metų, turėtų informuoti mūsų tikėjimą, informuoti tą prasme, kad mes turėtume sakyti gerai. Ko gero, tekstai, kuriuose yra parašyta, kad Žemė tegyvuoja 6000 metų, turėtų būti skaitomi perkeltinė prasme. Nes mokslas parodė, kad vis dėlto Žemė gyvuoja ilgiau negu 6000 metų. Ko gero, metai, kurie yra minimi šventraštyje, yra iš tikrųjų ne tie patys metai, kuriuos mes čia gyvename Žemėje. Štai matom, kaip mokslinis atradimas informuoja mus, kaip reikia skaityti šventąjį raštą. Vėlgi, kai kurie žmonės nesutaria, kai kurie žmonės kuria tokias konspiracijos teorijas, esą, aš nežinau, kas ten velnės, padėjo dinozaurų skeletus kur nors tenais požemėse.
Aš galiu porą patiksinti, jo, tai čia vienas tai čia buvo. Britų fantastų rašytoja tokio parodijų. Tai refresh knyga, kaip jis rašė, kad Dievas jie padėjo dinozaurų kaulus žemėje, kad mokslininkus apgautų. O kitas tai yra čia dėja rimtas požiūris jau. Tai vėlgi vien kažkas Amerikoje tenais yra visokių kreacionistų muziejų ir panašių dalykų. Tenais pasako, kaip atsirado, kodėl dinozaurų kaulai, pavyzdžiui, yra žemiau. Nes jie sako, kad dinozaurai gyveno su žmonėm kartu. Tenais dar net paveiksliukų tokių ten nupiešė, turi pastato lėlių ten dinozaurų ir kartu ten žmonės, žodžiu, visi draugiškai gyveno, kaip filmuko dinozauras Barnis. Ir tuomet iškelia teoriją, kad tai kodėl tada dinozaurų kaulai žemiau, nei tarkim kokių nors ten triušių.
Žemiau tai po žemę, kur nors.
Žemė, taip, gilesnėme žemės sluoksnėje, taip, kai kas jie. O taigi atsitiko paprastas dalykas, kai jau buvo Nojaus tvanas, tai tie lengvesni žvėreliai, jie aukščiau nubėgo. O dinozaurai, kadangi buvo sunkus, lėtesni, kai vanduo kilo, jie nespėjo aukščiau į kalną nubėgti ir dėl to paskendo žemiau. Tai dėja čia rimtas požiūris. Neva, ir tai va tokiu galima pavyzdžiui sutikti.
Tai va, tai jeigu neleidi mokslo informuoti religijos ir tikėjimo, tai yra ir jo gryninti, tada gausi va tokius anekdotinius pasakojimus. Ir bijo, kaip aš pavydžiu tiem žmonėm, aš visada norėjau pamatyti dinozaurą ir jie matyt galvoja, kad tokių laimingųjų pasitaikydavo. Ir kita vertus, religija vis dėlto daro poveikį ir mokslui. Kadangi man labai patiko šį savaitgalį pamatyta popiežiaus Benedikto 16 frazė, to, kas nėra absoliutu, su absoliutinimas yra totalitarizmas. Ką tai reiškia? Mokslas savaime nėra absoliutus. Jisai negali atsakyti tokius klausimus kaip kodėl. Jisai atsako į klausimą kaip. Jisai atsako į klausimą kaip veikia pasaulio mechanika ir iš to mes galime, iš tiesų galime išvelgti šį bei tą apie Dievo valią, apie tai, kaip mums skaityti šventąjį raštą ir taip toliau. Bet vis dėlto mokslas negali atsakyti į klausimą, kaip mes turėtume elgtis, ką mes turėtume vertinti. Ir jeigu mes pradėsim žiūrėti vien tik tai į mokslą kaip vienintelį mūsų gidą, va čia aš laidos pradžioje skundžiausi, kad tas toksai liguistai mokslo fetišizavimas visuomenėje plinta kartu beje su visokio plauko šarlatanizmu. Jeigu pradėsime žiūrėti į mokslą kaip į vienintelį mūsų gidą po pasaulį, tai mes labai greitai galime nužmogėti, mes galime pradėti to galingo instrumento dėka kurti, sakykime, žmogaus klonus, hibridus, naikinti negimusių kūdikių kūnus. Dėl to, kad neliks religijos, kuri arba tikėjimo, kuri nurodo, ką su tuo mokslu reikia daryti. Mokslas yra aštrus peilis ir įsivaizduok, be religijos tu tą peilį, be tikėjimo tu tą peilį duodi žmogui, kuris yra nepilno proto. Jisai galbūt šiek tiek racionalus, jisai galbūt šiek tiek sugeba kažką tai su tuo peiliu padaryti, bet jisai gali, nevaržomas etinių normų, kurių prigimtis vis dėlto yra tikėjimas. Čia nereikia būti tikinčių, kad pripažinti, kad etinių normų pagrindas, netgi jeigu pritarsime Dawkinsui ir sakysime, kad jos atsirado evoliuciniu keliu per daugelį metų vykstančią evoliuciją, vis tiek etinių normų pagrindas kiekvieno individualaus žmogaus gyvenime yra grįstas tikėjimu. Taigi, be to tikėjimo žmogus su mokslu yra taip, kaip beprotis su štripėliu.
Tik čia vėlgi, išdvėjus vieną vertus, tai yra tai, kad reikia būtent negalima vien aklai pasikliauti mokslo, kitą vertus yra kita tendencija, kaip pastebima, tai labai padidintas priešiškumas tada mokslai atsiranda iš kitos pusės. Ir čia, kadangi Vincentai paminėjai Richardą Dawkinsą, kuris turbūt klausytėms labiausiai žinomas dėl to, kad yra vienas iš tų karingųjų ateistų, tai yra vienas klausimas, kuomet kalbame su juo apie religiją, galima užimti vieną poziciją, dėja dažniausiai tą patį poziciją, kalbant apie Dawkinsą, pavyzdžiui, perkeliama ir tuomet, kuomet kalbame apie biologiją ar dar kažkokį sritį, kurioje jis yra specialistas, bet jisai automatiškai tampa kritikuojamu dėl savo pozicijos kitais klausimais. Ir tuomet atmetamos jo teorijos automatiškai ir savaime. Ir čia man patikęs pavyzdys, tai yra viena jo knyga, būtent apie evoliucijos teoriją, buvo... Jisai kartu su vienu iš katalikų Anglijos vyskupų ir su keliais anglikonų bažnyčios vyskupais kartu parašė, man atrodo, knygos įvadą. Tiesiog, kad tai nėra diskusija apie religiją, tai yra diskusija apie mokslą ir bandymas pristatyti mokslą. Taip tariant, kad dažnai labai tų pačių garsesnių mokslininkų pozicijų, pavyzdžiui, religijos klausimai automatiškai atstumia žmonės nuo to, ką jie sako apie mokslą. Ir šitų dviejų sričių neskirimas irgi yra viena iš probleminių, sakyčiau, dalykų.
Čia tam tikra žmogus prigimtis, nes jeigu Dawkinsas sakydamas labai šokiruojančius dalykus, pavyzdžiui, vienas iš dalykų, kuriuos jisai pasakė, bažnyčia, jisai turėjo minį katalikų bažnyčia, pastaruoju metu nėra krečiama vaikų tvirkinimo skandalo. Bažnyčia yra vaikų tvirkinimo priemonė. Taip sako Dawkinsas. Jo argumentas koksai. Tvirkinimas, aišku, jo galvoje yra nelytinis, tvirkinimas yra protinis. Bažnyčia skatino vaikus tikėti ir tai yra, taip sakant, protinis vaikų žlugdymas. Na, kai žmogus mestelė tokią frazę, tai natūraliai tikinčiam žmogui labai sukrečia ir labai sunku gali pasidaryti rimtai žiūrėti tą Dawkinsą. Tiesiog, nu, čia yra žmogiška reakcija. Jisai, aš manau, pats yra šiek tiek nusipelnęs to tokio skeptiško požiūrio. Bet jūs yra teisus, kad jeigu mes sugebėtume save susiturėti ir pažiūrėti į jo paties, to paties Dawkinso mokslinius darbus, mes tenais nerastume absoliučiai nieko, kas paneigia tikėjimą. Taip, mes rastume daug ką, kas paneigia tam tikrus, galbūt, tradicinius požiūrius į, sakykime, moralę, į etiką, į jų kilmę, bet ne patį tikėjimą. Tai tarkime, vienas iš garsių Dawkinso indėlių į biologijos ir socialinės elgsenos tyrinėjimus yra tai, kad daugelis teigiamų arba neigiamų elgesio impulsų, tokių kaip kooperacija arba noras keršyti už blogą, atlyginti už gerą, taip vadinamas sakys už akį principas, yra biologiškai nulemtas. Esą čia nėra jokios paslapties, nėra jokio dievo įsikišimo, kad žmonės turi tam tikrą prigimtinį polinkį į teisingumą, sakykime, atkeršyti už blogą arba daryti gerą už gerą. Tai esą išsivystė per milijonus metų evoliucijos, kuomet gyvūnai, netgi ne tos pačios rūšies gyvūnai, išgyvendavo ir daugindavosi sėkmingiau, jeigu jie užsimdavo kažkokia tai karitatyvinė veikla su tais, kurie atlygindavo ir bausdavo tuos, kurie juos skriausdavo. Esą taip, iš pradžių atsitiktinumo dėka, vėliau tiesiog natūralios atrankos dėka išsivystė tas socialinis poreikis, kuris iš tiesų yra biologinė cheminė reakcija vykstanti nervinėje sistemoje, kooperuoti arba bausti nusikaltelius. Štai, prašom, Dawkinsas iš to padaro išvadą, kad nėra jokio dievo, nes tie dalykai, kurie paprastai buvo priskiriami sielai, paprastai buvo priskiriami dievo kažkokiam planui, yra natūraliai gamtoje įsivystę dalykai. Matote, dauguma, didelė dalis šitų teiginių yra labai įdomi ir vertinga. Būtent teiginio dalis, kuri pasako, kaip moksliškai galima paaiškinti socialinių žmogaus polinkių atsiradimą. Visiškai moksliškai. Bet ar tai paneigia tikėjimą? Anaip tol, galima užduoti klausimus, kodėl įsivystė būtent tokiu keliu žmogus. Kodėl visa tai yra pagrįsta ant tam tikrų pamatinių konstantų, kurios leido vėliau įvykti didžiuliam procesui, kurio pasekoje išsivysto štai toks žmogus. Kokį mes dabar turime su tais savo socialiniais instinktais, žmogus galintis tuo pačiu metu ir pastatyti nuostabią katedrą ir tuo pačiu metu padaryti holokaustą. Ne tas pats žmogus, bet vis dėlto žmogus kaip Homo sapiens.
Kartais kodėl gali būti ir tas pats žmogus?
Deja. Kodėl visa tai atsirado? Ir šitoje vietoje joks Dawkinsas negalės duoti įtikinimo atsakymą. Štai pačiam ponui Richardui atrodo, kodėl atsakymas yra paprastas, atsitiktinumas. Taip jau sutapo. Bet yra daugybė kitų mokslininkų, pabrėžiu mokslininkų, ne šiaip teologų, mokslininkų, ne teologų, filosofų, kurie matydami lygiai tą pačią logiką, kurį dėsto Dawkinsas, jos netmesdami vis tiek sako, mes esame anaip tol neįtikinti, kad už šito viso proceso, kuris sėkmingai Dawkinsas aprašo, nėra kūrėjo, nėra kažkokio plano. Galų gale kvantinė fizika visiškai leidžia egzistuoti ir tikėjimui į tai, kad ne viskas yra determinuota vien tik tai gamtinių jėgų. Gamtinės jėgos parodo tik tai mechanizmą, kaip viskas veikia, o už to mechanizmo gali būti kokie tik tai norite, Dievo planai ir Dievo veikimai ir kas tik tai dar. Tai vat ką aš taip pat noriu kaip ir Pijus pabrėžti, kad nereikia atmesti Dokinso tyrimų ir jo įspūdingų pasiekimų. Jie tikrai yra įdomus ir leidžia informuoti mūsų tikėjimą, kaip ko gero galima tikėti Dievą. Bet nereikia priimti jo paties karštligiškai pasiektos išvados, kad iš to, ką jisai atrado, išplaukė Dievo nebuvimas. Anaip to ne.
Subtilus perėjimas nuo tos dalies, kur yra mokslinis pažinimas prie būtent jau vėlgi tikėjimo klausimo. Jeigu jis automatiškai tą priima vieną poziciją, kad Dievo nėra, tai jis tai nėra mokslinė pozicija. Tai yra jo įsitikinimas tam tikras. Taip. Ir tai yra būtent tas perėjimas, kad nebūtinai mokslinė informacija turi pakeisti viską, versti. Nes tai yra jau vėlgi tikėjimo klausimai, kas nėra mokslo sritis.
Mėly klausytojai, jūs girdite laidą Aktualijos. Šiandien laidoje mes kalbamės apie tikėjimo ir mokslo suderinamumą. Laidoje vieši ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Kruminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo bei ISM lektorius. Padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios sugrįšime vėl į eterį. Mėly klausytojai, grįžtame po trumpos muzikinės pertraukėlės, jūs girdite laidą Aktualijos. Čia laidoje pas mus vieši daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Kruminas. Na, o šioje laidoje mes kalbamės apie tikėjimo ir mokslo suderinamumą, bandome paaiškinti, kaip tikėjimas ir mokslas tarpusavį dera ir kas tarp jų yra galbūt skirtingo. Na ir laidos pabaigai norėtųsi paklausti, kokį poveikį mokslas turi pilietiškumui ir socialiniams mokslams?
Iš tiesų čia įdomus dalykas, kadangi žmonės paprastai, populiariai mąstantys žmonės yra įsitikinę, kad mokslo vieta yra laboratorijose ir kad jisai yra sėkmingai taikomas gamta mokslyje, o socialiniai dalykai, visuomenės gyvavimas, esą nepasiduoda moksliniam tyrimui. Tai yra klaidingas požiūris. Dažniausiai tą požiūrį grindžia įsitikinimas, kad skirtingai negu kokios ten molekulės ar fiziniai objektai, žmonės nėra taip lengvai prognozuojami, galų galiu su jais negalima atlikti tokių eksperimentų. Jeigu, sakykime, kokio nors fizinės medžiagos galima užpilti, nežinau, rūgšties ar šarmo ir pažiūrėti, kaip reaguoja, tai žmogui neduos elektrošoko, žmogui galų galę nesudarysi kažkokių ekstremalių sąlygų tiek dėl etinių sumetimų, tiek ir dėl tiesiog fizinių eksperimentų organizavimo galimybių. Ir tai tiesa, eksperimentus su žmonėm daryti negalimo ir žmonės natūralioje aplinkoje stebimi elgiasi daug sunkiau prognozuojamai, negu, sakome, elgtųsi kokios nors molekulės. Tačiau vis dėlto kritika, jog mokslinių metodų negalima taikinti tyrinėjant visuomenę, yra labai klaidinga. Mokslinis metodas arba mokslas yra ne tai, kas vyksta mėgintuvėlyje ar laboratorijoje, o yra tai, kas vyksta žmogaus galvoje. Kaip minėjau, mokslinis metodas yra tam tikra seka žingsnių, kurių pagalba yra atskleidžiama tikrovė. Taigi, pirmiausia, yra konstruojamas loginis paaiškinimas, kodėl kažkas turėtų kažką tai lemti, kodėl turėtų egzistuoti priežastinis ryšys tarp dviejų ar daugiau dedamųjų. Ir vėliau tas dalykas yra praktiškai tikrinamas. Ir tą metodą galima pritaikyti tiek fizikoje, tiek chemijoje, tiek politikos moksluose, tiek ekonomikoje ir taip toliau. Iš tiesų, to metodo taikymas yra labai naudingas ne vien tik tai dėl rezultatų, kuriuos tas metodas suteikia. Tai yra aiškesnis, blaivesnis tikrovės vertinimas, negu kad galėtume gauti vien tik tai stebėdami ir bandydami kažką tai apibendrinti arba apskritai pasikliaudami tikėjimu. Dar didesnė nauda yra ta, kad mums, bent jau kaip katalikams, mokslinio požiūrio į socialinius reiškinius taikymas labai aiškiai atskiria žinojimą nuo netikrų dievų, kuriais mes neturėtume tikėti. Ką aš turiu omenyje? Jeigu mes netyrinėsim socialinių santykių moksliškai, mes būsim pasmerkti remtis kitais dviem būdais - arba stebėjimu, arba tikėjimu. Bet kaip jau minėjome laidos pradžioje, kuomet remiesi stebėjimu, tuomet nesi 100% tikras, ar tas stebėjimas yra atsitiktinumas, sutapimas, kad kažkas kažką nevalėmė, ar tai iš tikrųjų yra tikras dalykas. Ir čia įeina tikėjimas. Visuomenėje, visuomenės gyvavime remtis tikėjimu yra labai pavojinga. Kodėl? Todėl, kad vėlgi, kaip ta citato, kurią aš sakiau, neabsoliučių dalykų suabsoliutinimas veda prie diktatūros, veda prie blogų dalykų. Kai žmonės pradeda tikėti, kad, sakykime, demokratija yra labai 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 gerai, tolerancija yra labai 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 gerai, kapitalizmas yra labai labai gerai, socializmas yra labai labai gerai ir taip toliau ir panašiai, žmonės gali pasidaryti atsidavę, įstringai atsidavę, su tokiu kvazi religiniu karštumu, atsidavę dalykams, kurie yra viso labo tik tai žemiški, žmogiški kūriniai, kuriuos galima iš kitam tikros ribos ištirti mokslo pagalba, ir jokių būdų nesuabsoliutinti, nesudievinti. Mes, pavyzdžiui, girdime tam tikrus žmonės, kurie labai patriotiškai nusiteikę, sakantis, kad čia vat Lietuva tauta, aš esu girdėjęs tokių paskaitų, kai kurių neopagonių labai patriotiškai nusiteikusių lyderių, kurie tą buvimą lietuvių taip sudievina vos ne, kad jau tenais tikras lietuvis vos ne kita lietuvių turėtų New York'e vidury Times aikštės pajusti telepatiškai per kilometrą atstumo ir susidraugauti. Na, tenais jau protų nesuvokime teiginiai pareina. Bet ir mažiau ekstremaliuose situacijose labai didelis įsitikinimas, kad kažkas tai visuomenė turi veikti vienaip ar kitaip, pavyzdžiui, kad žmonių rinkti politikai turi atstovauti tautos norams. Veda į nusivylimą, veda į pyktį ant politikų, veda į tokį nepatenkintų lūkesčių liūną. Tuo tarpu, jeigu tu taikiai mokslinį metodą, tai yra pirmiausiai sukonstruoji loginį paaiškinimą, ko politikas nori, ko jisai siekia, kokius apribojimus jisai turi, taigi kaip jisai elgsis tam tikroje situacijoje, tu gali labai greitai pastebėti, moksliškai patikrinamai pastebėti, kad politikai nereprezentuos rinkėjų interesų. Reprezentuos juos tik tai tam tikrais siaurais atvejais, kai yra priversti tai daryti. Kitais atvejais užsiminės kita veikla, kuri galbūt kirsis su rinkėjų interesais. Tą dalyką žinodamas, tu esi apsaugotas nuo klaidingo tikėjimo į demokratiją, nuo klaidingo tikėjimo į toleranciją, nuo klaidingo tikėjimo į komunizmą ar į dar ką nors. Ir būtent dėl to, mano manimu, labai svarbus dalykas yra studentams, socialinių mokslų studentams, vietoj to tokio tikėjimo grįsto, socialinių tikėjimo, visuomeninių tikėjimų grįsto žinojimo, suteikti mokslinių tyrimų pagrindų grįsto žinojimo apie visuomenę, kad jie aiškiai matytų, kas yra matoma, kas yra žinoma, aiškiai žinotų, kas yra nežinoma ir niekada ko gero nebus žinoma, nes moksliškai nėra ištiriama, ir nepradėtų tikėjimo pagalba tyrinėti tos pirmosios dalies, kur galima žinoti žinojimą, nes tada gali nueiti klystkeliu.
Mėly klausytojai, šiandien baigiame aktualijų laidą. Prie mikrofono buvau aš, Ramunė Baliūnaitė, na, o mūsų laidos svečiai, ISM ekonomikos ir politikos programos vadovas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Pijus Krūminas, ISM ekonomikos doktorantas ir Vytauto didžiojo bei ISM lektorius. Iki kitų susitikimų, gerbėjai Jėzui Kristui.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you. Was precious.